Kozan Sili, 15 saat 10 minut. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, вагъда иткәнебезчә, Татар сүзе республика конкурсы гала-концертыннан репортажны дәвам иттерәбез. Сез аның баш өлешен бүген Татарстан дулкынында программасында тыңлаган идегез. Хәзер сезнең игътибарыгызга репортажның икенче өлешен тәкъдим итәбез.
Сезнең хызырыгызга 3-нче категориядә җиңүчеләр чыгышын тәкъдим итәбез.
Кулымдагы изгемнең исемнәре Хуб Җамал. Бу хәлләрне сөйләрмен дип уйлап йөрдем күп заман. Сөйләп бирсәм, Хуб Җамалның хәтере калыр төсле. Сөйләмәсәм, тел кышыта әрәмгә калыр төсле. Матур буласы килмисең, әйтегез кайсыбызның. Шибәр күрнәсе килми, әйтегез кайсыгызның. Хуб Җамалның да бит үзен яраттырасы килә. Ким дигәндә бер егетне караттырасы килә. Хуб Җамалның кара чәшен ничек кенә үрмиләр. Ә егетләр үш иткәндәй күрмиләр дә күрмиләр. Казаннардан алып кайткан хушбыен сөртеп карый. Кара кашлар арасына зәңгәр мин төртеп карый. Бизәнә дә ясана гел көзге каршыннан китми. Аптырый гел нишләп аңа беркем игътибар итми. Ферма кызлары кебек бит кулларым ярылмаган, итәгемә тигәнәкләр үләннәр ябышмаган. Фигурымны да саклыйм бит, күтәргән юк шиләк тә, керфегемә он кунар дип тотканым юк иләк тә. Яшләр җырлый Хуб Җамалның, ялгау-ялгау керфеге ничә сумга төште микән керфегенең бер теге. Әллә сөйлиләр белмичә, әллә сөйлиләр белеп, әллә сөйлиләр шаярып, әллә сөйлиләр көлеп. Бар имеш күрше авылда укымышлы бер әби гыйшык-гыйшрәт мәсьәләсен иллә дә шәпләде. Әбекәем, мәгълүм сиңа сидерүнең күп төре, өйрәтеп җибәрче зинһар миңа да шуның берен. Иртүк торып Чишмәгездән алып кайт син таң суы, сөттәй йөзеңдә кызарсын җитмеш таңның алсуы. Кызарып кояш чыкканда торып шәшең торарсын, киңәшләремә тоткачтын тагын килеп карарсын. Чишмә суы булганганчы барып җитә Хуб Җамал, көн саен күрә ул таңны алсуланган күк читен, самовар хәтле шиләкләр алсулата кыз битен. Яшьләр җырлый кашын кара, нигә тарттың сөрмәсен, бөгелә сыгыла су ташыйсың, күзем тия күрмәсен. Хуб Җамал килә әбигә, җитәр микән шул диеп, көлемсерәп куя әби, түземлерәк бул диеп. Әгәр килсә, бетми торган сидергеч ясатасың, үзең яраткан кешегә икмәк тә ашатасың. Ләкин шунсы бер шарты бар, шартында бөтен хикмәт, үзең тир түгеп, бил бүгеп үстергән булсын икмәк. Хуб Җамал кайта басудан, өс башы коңгырт тузан, битләр янган, кызарган, чәчләре шуалган, тузган. Бу ни гаҗәп, бу ни хәл соң? Бар кеше карый сөеп, бер кем дә көлми аңардан бармагы белән төртеп, күптән йөрим күз атып дип, тәмле сүзләр кузгатып, күпер төбе фатих көн дә килә кызны озатып. Үтте җәйләр, бушады кыр, табын тулы сый булды. Табын тулы сый артында ил гөрләткән туй булды. Әби булды туй түрендә, аңа иң зур хөрмәттә сөйдергеч ясатты бит ул Хуб Җамалга хезмәттә. Фәтихы да зур рәхмәт ди, рәхмәт ди мине дисен табыштырдың, қауыштырдың, сәуей тіскей, әбі сен. Әбіге мен де рахмет деп, именлік тіләп қолам. Қазақсынушы қызларға әдресін бере алам.
Майбедер бір уақытны сабан туйыннан бір тузып қойтып кірді. Қойтып кірді де, ирі Меңлі Гәрейні бетерлерге тұтынды. Не қадар мол! Шотырға три байым иша кім байысын! Яққан сайын сөлгі, яққан сайын тастымал! Әсін, ауызыңны ашып кіші кірешкенні қорап ұтырасын. Анасы, біттің кішіге де кірешші болып бітерге деймеген бей. Деймеген, деймеген. Шушы ешінге жетіп сабан тұйдан бір қол яулық алып қайтқаның бармысын? Хатынының ғадәтін, Һәм беләкләрендәге җигәрен яхшы белгәнлектән Миңлегәрәй каршы әйтергә басмады. Хей, ярар диде ул. Тузгыр, тузгыр да бер тынар әле. Әмма мой бәдәр тынмады. Сабан туена бер ай кала дигәндә ул үзенең былтыргы әйткәннәрен иренең исенә тагын төшерде. Син нәрсә быел тагын шутырга трине байытырга дип җыенып җирисеңме? Әнисе, дүшмышмы сум? Ир була бел. О, сүз ирлек дәрәҗәсенә килеп терәлгәч, безнең Миңлегәрәй дә каушап калмады. Қанымны қайнатма, диде ол. Ашығымны кетірсәң, хәй, ашығымны кетірсәң ме? Хәй, шотырғап тіреңдігіне түгіл, ғалли батырыңны да алып салырман. Майбетер шунда оқ емшарды. Сың атасы, әйтәм бит мен сенға, сен менім тіләмейсің гінні. Шақыр әлі, Қырбанғалине сойсын әлі тегі бәрәнләмей қалған сарықны. Ааа, сөз сарыққа келіп тірәлгеш, май бәдәр қоршы келіп маташты маташуын. Ләкін шулай болса да, тішні қысып, түзәрге тұры келді. Май бәдәр қазанны иртән асты, кіндіз асты, кешін асты. Ул ире Миңлегәрәйне сыйлады, әуізінә бір түшкә сарықның іші білән башығына әлекті. Оның қарауы біздің Миңлегәрәй сабан тойлар жеткен уақытта әкиятләрдә сөйләнә торған пәһлеваннар кебек таза иде. Мәйдан гыш килә. Ватласы чүлмәкләр ватылған, шабыша сатлар шабышқан, алда иң қызығы күрреш болашақ. Былтырғы батыр шутырға әптірей. Судия стәлі янында бейеріне таянып басып тұра. Езінде мысқыллы елмайу, енесі көпмігіне күрреш сәгізді бары бір мені жиңе алмасыз. Майбә дәрде тик тұрмай. Ул иренә соңғы күрсәтмәләрне бирә. Ә үзенең күзе судья өстәлендә батыр калганга быел моны шуның хатлы, моны шуның хатлы телевизор. Мәйдан уртасына безнең Миңлегәрәй килеп чыккач, халык бер мәлгә тынып калды. Үзенең гомере буена Май бәдәр ире булудан бүтән батырлык күрсәтә алмаган бу кешенең көрәшергә теләве башта күпләрне гаҗәпкә калдырды. Безнең Миңлегәрәй берне йыкты, икене йыкты, ишне йыкты, «Ура!» Нихайет мейдан ортасында ике генә кеше басып калды. Аларның кайсы да булса берсе батыр булачак. «Я безнең Миндегәрәй, я былтыргы батыр Шутыр Гаптери. Шутыр Гаптери, күтәреп карай. Миндегәрәй бирешергә теләми. Безнең Миндегәрәй күтәреп карай. Шутыр Гаптери бирешергә теләми». Шулай шоқтый вақыт кірешкеннен сын бір вақытны тігі бұлтырғы батыр шутыр ғаптыри бізнің Миңлігәрәй бізні көттәріп те алды жерге де салды. Майбедәрнің көз аллары қаранғыланып кетті. Ах, уңмаған әрем болды тігі бәрендәмі қолған сарығын, деп қышқырып жіберді ол. Өзін-өзі біліштірмеші мейдан ортасына егіріп шықты. Ерінің қолыннан сүлгіні ұшу біле тартып алып, шоттыр ғаптірінің белінден ұрады да, көтерді де, салды да. Шаушу, ығы-зығы, Келеш басылған уақытта шутыр ғаптыри мискенге ясалма солы шалдырып маташалар. Әбізнің май бәдәр түгі мұның қатлы телевизорны қышақлап, иіне таба шабайды.
Дұстларша язылған жылы қатым үшін Мен аны қат-қаты қып шықтым. Бұл сағыны қатыңны оқыған шақта менің көз алдымда ойрылышқан күннердегі тарқылықлы бұзық күңілі Искендер түгі. Бәлкі 8 ел әлік сізнің шешігіз нейді емшақ, нәфис деп келіп танышқан Искендер іде. Нинди матур истәлек. Әйе. Минем беренче мәхәббәтем. Кешеләр белән аралаша башлаудан туган беренче шатлыгым да син. Синең белән танышу вакытына барып бәйләнә. Хәтерендә ме Искәндәр безнең тәүге күрешүебез? 1923 ел иде. Аяусыз тұрмыш қамшысы астында түрлі шәһәрләр ауылларны гизіп туйғаннан соң, мин Қазанға келіп шықтым. Қазан университетінің рабфагына оқырға кірдім. Бірінші дәресләрне тыңлау білән үк мин бәхеттен, шатлықтан нәрсегә тотынырға білмейше шашып ири башладым. Қайшағында университетнең аппақ колонналарына барып сөйләйдем дә, Башымны югары күтәреп, ғырурланып тирә-яққа қарап тұра идем. Иптәшләр, күрәсезме мин нинди бәхетле? Мин Шулақ Фәхри кызы, Ленин Толстой укыған йортта укыйм деп кышкырып, бик каты кышкырып җибәрәсем килә иде минем шул вакыт. Менә шунда Бәхеттән шашып, рәхәттә йөргән чагымда мин сине очраттым. Һәрбер сөю һәм сөйленең хисләр ташкан чагы була. Алмагач та, тулы һәм пешә башлагач, хуш исле алмаларын җиргә ыргытып, җир белән шаяра башлый. Шамырт та чәчәк ата. Сандугачлар да сайраша. Чиялар да вакытта җиткәч кызаралар. Тулылыктан матур аялар. Мин дә үземнең матурлык тойгыларым белән тулганымны сиздем. Минем дә яратасым килде. Озак вакыт үтмәде. Студентлар арасында зур кишәгә хәзерлек репетицияләре башланды. Беренче репетиция ТКУ студентлары тулай торагына билгеләнде. Без килеп кергәндә, син анда идең инде. Сине күрү белән үк без синең турыда яшерен сыр итеп сөйләшә башладык. Бу кем? Дигән сорауыбызга шундагы бер студент
артист Искәндәр, дип җавап бирде. Яшерм, син безнең күбебезгә ошадың, әйе, син матур идең.
Зур кичәгә мин тормыш турында җырым әзерләдем. Бу җыр минең башымда күптәннән бирле йөрсә дә, көен таба алмыйча җырламый торган идем. Ләкин синең йомшак мөгамәлең, зәңгәр күзләренә тутырып елмаеп карауың миңа көч бирделәр. Уйланган җырымны көйгә салдылар. Мине кат-кат сәхнәгә чакырдылар. Ә мин сәхнә артына чыгып, декорацияләр арасына кереп качтым.
Шул вакыт берәү: сезнең шәшегез нинди йомшак, нәфис, җылы, диде.
Бу берәү син идең. Синең шулай якын булуың шатлыгыннан мин нәрсә эшләргә белмичә синең зәңгәр күзләренә күтәрелеп карадым.
Йотыла-йотыла матур итеп карарга тырышканымны хәзер дә хәтерлим.
Шул ук вакытта бу зур бәхеттән әллә кая чыгып качасым килгән иде.
Концерттан соң танцылар булды. Син мине вальска чакырдың. Танец вакытында син, Галия, сезгә артистка булырга кирәк. Сез үзегездә булган талантның кадерен белмисез. Мин сезне шефка алырга телим. Һәм сез атаклы җырчы булырсыз. Мин сезнең кара күзләрегезне яратам. Алар әллә нинди ягымлылар. Рөхсәт итсәгез, мин сезне озата барыр идем, дидем.
Мин шатлана-шатлана риза булдым. Искәндәр, бу кичне син гаҗәеп игътибарлы идең. Карашың җылы, сүзләрең йомшак иде. Син мине тулай торакка хәтле озаттың. Парадный төбенә җиткәч, син йөрәккә ятышлы гаҗәеп бер йылмаю белән минем иреннәремә карадың. Ә мин оялып читкә борылдым.
Мәхәббәт кешене матур итә. Бүлмәгә керү белән үк мин көзгегә карадым һәм гомеремдә беренче тапкыр мин үз кыяфәтем белән канәгатьләндем. Мин матур, дидем мин.
Тышкан күсегә кунакка килде. Хәм китте хуша исе. Үлләм көнеләшеп, диде. Бек шибәр яшисең икән туганым күсе. Ашаган кашыгың, калагың, табагың хәтте. Түшәгең дә кетте заграничный икән лабаса җаным.
Их, ахирәткәем. Белсәң иде ничек кыян. Байберләр өчен чабамын бит. Көндезен, кишен, үз товарыбыз бигрәк алама. Карашыгы кебек алырлык котны. Шуңа күрә ташыйм ояма матур һәм котлы импортны. Менә кылы төрек диванының. Менә ыштан бауы немец дигәннең.
Ой, ә менә бусы, диде күсе.
Йомшак мамык Африка кышының. Табып бирде бик якын бер танышым. Әгәр тамагың ашыкса, диде тышкан. Без ашаганны ашыйсыңмы, әллә шулай ут ят җирнекен ташыйсыңмы? Монда инде иркем, сезне узмим. Юк-юк, нәфсемне сузмим. Әйтмешликем, ашим, өз җиребезнекен.
Бар шундый семьялар, һәр нәрсә безне хурлыялар. Шит ялтырауқларыны көргеш кышқыралар.
Әні кәйем, деп.
Йозып құштан. Әуізләрі бит. Күнтін бүсәлер туған илің әпі көйін. Ә қой вақыт. Хатта бұшқа.
Хәсән Туфан. Құдайны көрдім түшімдә. Уқи Ғалескер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры артисты, Татар сүзе беренче халыкара бәйгесе лауреаты Фәннүр Мөхәммәтҗанов.
Ходайны күрдем. Төшемдә. Бытавой сорау бирә. Нигә ди гомер итәсең хатынсыз нисез генә? Бояғың бәлки синең ди бағылыдыр фатир белән. Оптимистлар шагына Ходайга җавап бирәм. Фатир ним әйтәм кирәксә шамалар Литфон табый. Йылма я Алла. Но синди биллаһи хаман сабый. Күрәм ишти миңа Алла. Сиңа рәт юк тегендә. Пионерда, комсомолда һәм дә башка түгелгә. Кабинет әйбәт Ходайның. Музыка уйнап тора. Мөгаен Җихановны кыдырды бердә шатыр гына. Беләм мин, синең тегеңде жердәгең хыялгына, ә минем кызлар, күрерсең барсы да реаль менә. Кино йолдызлар шикелле җир кызың шәп булса да, йөрәге бит... Кешенеке абсолютный пустота. Сиңа ди Ходай фатирны оҗмахтан үзем бирәм. Ваннасы, газы, суы һәм 70 хур кызы белән. Бер үземә 70 әүме. 70 әү. Кытымышты. Я Ходай, кертмә мине дим оҗмахка, пожалуйста. Каушама, иңелек күр, таныш хурның төсен нисен, чакырып китерде Ходай. 70-нең беренчесен. Голливуд йолдызларының иң шәбе шикеллесен. Килде хур. Нәқ стиляк күк әдәпсіз икән факыр. Алланың үзі янында папирус тарта кәфір. Ну, формасы хурның ярысы. Эштәлек яғы ләкен. Шулай да мұны мен әйтәм сүйләтіп сынап қарым. Мен аңа Нихәл, тәти қыз. Исмегіз нишек дигәш, чирканып кына айтты бу. Я татарский билмяс. Эй, Ходай, хурын мин әйтәм безнең шә белми икән. Нишләрмен ди, мин бит бары дим татар шәй иҗат итәм. Син мине зинхар Ходай дим, Казанга кайтарсана. Җир кызы вузда укый, ну һәм би татарчада, ну Тукайны укый алырлык түгел дә белемнәре. Әлиф бабрас түзәлсә укый да белер әле. Тирге шалла. Алайса бар, йортсыз яша, дурак. Білмей ол, білмей. Туған ил, туған тел минем тұрак. Қахарли алла. Алайса бар, жирда яша имгак. Әмина, телем юг икен. Ұжмақын неге керек? Ей туған тел, ей матур тел. Халымны білуші юг. Да не везет миңа күкте дә. Һәм җирдә дә не везет. И туган тел. И матур тел. Әткәм, әнкәмнең теле. Күктә дә күп нәрсә күрдем. Син туган тел аркылы. Син туган тел аркылы.
Сәхнәдә автор башкаручылар, үз шигырьләрен сөйләүчеләр категориясендә җиңүчеләр, алкышлар белән каршы алыгыз үзләрен. Гөлүсә Батталова, Этнә районы, беренче урын.
Булат Ибраһимов, шагыйр, Казан шәһәре, икенче урын.
Алина Шагареева, Казан шәһәре, икенче урын.
Нурия Бәширова, Теләче районы, өченче урын.
Алмаз Хәмзин, Казан шәһәре, өченче урын.
Тәбрикләүләргә кушылабыз. Бар бүген
истәлеккә күмәк фото рәхим итегез сәхнә без алдынарак.
Әйдәгез алкарак.
Чын күңелдән тәбрик итәбез сезне. Дәвамлы булсын уңышлар сезгә. Һәм инде алкышлар белән сезне сәхнә артына озатабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга үз шигырьләрен сөйләүчеләр категориясендә җиңүчеләр чыгышын тәкъдим итәбез.
Аларның иҗаты белән танышыйк.
Сөйәлмәскә. Казан метросындагы язу. Сөйәләсем килә газиз шакта. Таянасым килә үсеңгә. Хакың юк дип ысылдылар җилләр. Давыл булып суа тісімі. Шанасым келе құдретінге, кішін жуйған шоқта ерекім. Бір тамырдан шытқан мін бәғірді, қардар шанны тапмы едәдім. Желдіресім келе юрғаларда, нуғай желін юрей үшікләп. Дәқшетіңнен шығып қошсын иді, қола негізіннен күшікләр. Табыласам килә. Хыялымның синдә шыңа ашкан төшендә. Тендә җаным нишә гасырлыксың? Әле һаман шым бар ишендә. Сөйәлмәскә. Үрә басып миндә корусызлык шыташым гына. Манарадан аска карап торам. Шын барлыгым кабатыныма, баш июдән тыям үз-үземне. Язма димен бер үк акылдан. Тезләнергә хакым булмаса да, таянырга сиңа хакым бар. Хакым бар.
Бу заман шулкадәр тизләнде, үзгәрде яшәүнең мәгънәсе. Әйдә әле шушында тукталыйк. Тукталыйк. Һәм бераз көч алыйк. Кайдадыр ашыгу, ашкыну. Нигә соң? Кайдасың? Белгән юк. Беләсең, без инде күптәннән ихластан шатланып көлгән юк. Югыйсә дөньясы бер көлке, көлеп ят мәгънәсез сүзләрдән. Күрешәбез кебек үзебез. Сөйләшкән генә юк. Күптәннән. Югыйсә сөйләшер әйберләр бихисап бу салкын шәһәрдә. Тик нигә? Нигә соң әле дә? Иртәгә. Әйдә әле иртәгә. Әйдә әле барысын ташылыйк та сикерик туктамас арбадан. Нилеккә бу синең шөһрәтең? Нилеккә бу сиңа ялган дан? Нигә бу якалы күлмәкләр? Нигә бу ялтыравык савытлар? Шул арба астында жан бирә. Кабатлап булмаслык вакытлар. Утырып сөйләшик әле бер. Утырып сөйләшик.
25 август. Әбәгырны үтә көзге ачы җилләр салкыны. Җирне җәһәннәмгә үрелдергән каһәр суккан сугыш ялкыны. Таң атса да кыяш чыкмас бүген. Шахид булмас мондый вахшәткә. 11 бөркет. Соңгы тапкыр ыша. Палаш күзе карый сәгатькә. Соңгы ышыш. 114 адым. Камерадан гильотинага. Мискенләнеп түгел, батыр булып, берелеп үлә бөркет кыяга. Иблис ирек вәгъдә иткән иде. Тәүбә итеп башын игәнгә. Буйсынмаган. Тугры. Гырур башлар. Тәгәриләр. Бетон идәнгә. Нәкъ 3 минут. Тик 3 минут кына. Үлем белән. Үлем арасы. Кырмаш. Алиш. Җәлил. Симаевлар. Туктап тормый палащ балтасы. 11 бөркет, канатларын җәеп, мәңгелеккә таба юл ала. тарих хәтеренә уйылып, жәлилшеләр дигән дан кала.
Миш башында йоқысын симертеп яткан Мұраужанның ақыллы башқайларына бір бик тә яхшы фикер килде. Ул бүгеннән һәм нәкъ шушы минуттан башлап үз теленнән ваз кешеп, үт телендә сөйләшәчәк. Булды. Җитте булай кимсенеп яшәргә ярамый. Мур! Диде ул. Әнәрсә, әнә, күрше Сарбай атлы үттән бар да курка. Хөрмәт итәләр үзен. Авылның башка псиләре аның гайрәтле тавышын ишетүгә куйрыкларын кысалар. Озын ысак уйлап тормады Мұраужан. Миш башыннан төшкәндә үк эт булып өреп, ләңгелдәп төште. Бу тамашаны күзәтеп торган тышканнар рәхәтләнеп, шилдашып эшләре каткан шикелде. Мұраужан гайрәтле кыяфәт ясап, куйрыгын үрә катырып, башын югары тотып, ишек алдына юнәлде. Биредә җим шүпләү белән мәш килеп йөргән кош-корт, аның барлы-юклы тавышлары белән: «Гәф! Гәф! Мур!» дип өңгергәнен гомумән сәерсенеп карады. Әтәш, бу мескен псий миш башында зак йоклап, башына истидергән ахырсы: «Кик-рик-ук!» дип кычкырды. Әй, ул псиләре дә өне бетермәде шул үзен. Кая уланда курку, хөрмәт итү. Ә иң авыры йөрәккә тигәне, бәгырне телгәне аны сөйеп, яратып торган хуҗа абзыйның: «Бар, аяк астында күкле зәңгәрле тавышлар белән ләңгелдәп утырма ичмасам!» дип тибеп җибәрүе булгандыр. Әй гарләнде, әй кимсенде Мұраужан шылышақ! Дусларым, әлеге мәсәлнең асылы шунда ки, көннәрдән бер көнне үз телеңнән оялып, син дә аннан ваз кичсәң, шушы Мұраужан кебек авыр хәлдә калмассың дип, кем ышанып әйтә алар?
Яу килә дә кырып китә, кала бер ничә бала, шул балалар нигез кора Гөлстан була дала. Ил нигезе көл булса да далада күмер кала. Моңлы татар күңелендә ул кабат дөрләп ала. Татарлыгын итә татар, барыбер таба җаен. Тагын-тагын күтәрелә, бетәбез дигән сайын. Дөньяларның асты өскә килгән чаклар күп була. Берәүләр аска киткәндә татар өскә омтыла. Татарлыгын итә татар, барыбер таба җаен. Тагын-тагын агын күтәрелә, тезләндергәннәр саен. Кыбласы якты халкымның, шанлы үткән еллары. Без түгел кемнеңдер кулы, без Ходайның куллары. Көрәшә торганнары да һәм җиңә торганнары, менә тыңлап утырганнары да һәм сөйләп торганнары.
Татар сүзе конкурсының 2022 елгысы быелгысы мине аеруча сөендерде. Бу күрәсең былтыргы конкурсның киң яңгыраш алуының сәбәбедер дип уйлыйм. Чөнки укытучылар да, оештыручылар да, балалар үзләре дә кызыксынды, резонанс барлыкка килде һәм шуның нәтиҗәседер дип аңлыйм. Бик иҗади мөнәсәбәт сизелгән иде менә бу эшләрдә. Шул кадәр күп видеолар килде. Алар театральләштерүдә бар анда, анда сүзнең мәгънәсен аңларга тырышу, анда шушы конкурска катнашырга тырышу теләге бар. Һәм бу сөендермәй кала алмый. Ничек кенә булмасын, менә бу конкурсның булуы мөһим. Аның дәвам итүе бик әһәмиятле. Минем уйлавымча, бу әле алга таба да үзенең эшен үтәр, бу конкурс үзенең нәтиҗәсен бирер, чөнки ул изге максатлардан оештырыла, халкыбызның телен, аның киләчәген тәэмин итү һәм мәдәниятебезне саклау.
Әлеге проект, әлеге бәйге бик кирәкле проект, чөнки кабатлап әйтәм, бу бөтен милләттәшләребезне бер йодрыкка төйни торган һәм иң мөһиме милләтебезне, динебезне, телебезне саклап калырга тагын бер мөмкинлек. Һәм аның, менә әйтәләр бит, кораблыга нинди исем кушасың, ул шулай йөзәчәк диләр. Әлеге конкурс теге кеше исемендә яисә бу кеше исемендә булмавы, әнәх менә татар сүзе булуы аның тагын бер отышлы ягы. Иң мөһиме озын гомерле булсын иде әлеге бәйге.
Быел килгән әсәрләрнең, конкурска килгән әсәрләрнең аларның сәнгати югарылыгы, аларның безнең ана телебезнең камил рәвештә сөйләү, болар барысы да бары тек безне шатландыра торган гына әйберләр булды. Шуның өчен мин сезне шушы бәйге белән чын күңелемнән котлыйм һәм рәхмәтемне әлбәттә шушы бәйгене гамәлгә куйган Татарстаныбызның президенты Рөстәм Нургалиевичкә һәм аның тарафыннан игълан итеп бүгенге көндә бик матур итеп, саллы итеп эшләп килүче татар телебезне саклау һәм аны үстерү комиссиясенең рәисе Марат Готовлы Әхмәтов җитәкчелегендәге менә шушы комиссияның шушы эшчәнлегенә олы рәхмәтебезне белдерәбез һәм инде әлбәттә зур өметләр баглыйбыз.
Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, жюри белән таныштырабыз. Татар сүзе бәйгесенә тәкъдим ителгән язмалар арасыннан иң уңышлыларын сайлап алу җиңел булмады дип әйтергә кирәк. Бу катлаулы хезмәтне мөхтәрәм жюри башкарды. Сезне алар белән таныштырып узык.
Казан федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллин. Рәхим итегез сәхнәбез түренә, Фуат абый.
Шагыйрә, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илсөяр Вазыйх кызы Гарипова Ихсанова.
Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы, Монзара тапшыруының баш мөхәррире, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Әгъләметдин улы Кыямов.
Карантин жюрисындагы Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актеры, республикабызның Муса Җәлил премиясе лауреаты Резидә Нурислам кызы Сәләхова.
Жюри рәисе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының сәнгать җитәкчесе, Россия Федерациясының атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты профессор Айдар Фәтхрахман улы Фәйзрахманов.
Бар күңелләрем бөтен дөньяда бар бер яңа мәсәлән булмыйм.
Сүз сезгә Айдар абый, рәхим итегез.
Газиз милләттәшләр, менә сәхнә артыннан да дулкынланып торабыз. Сәхнәгә чыккач, сезнең хузурыгызга чыккач, сезнең йөзләрегезне, алкышларыгызны, күз карашларыгызны тыйгач, буның барысында без әлбәттә үзебезнең милләтебезгә карата, үзебезнең татар халкына булган сезнең мөнәсәбәтегез һәм инде татар сүзенә сезнең юлламагыз итеп кабул итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә инде мин озын итеп сөйләшем килми, чөнки менә шушы бишлек шул кадәр матур итеп без алар белән ярты ел буена шушы юлламаларны, шушы гаризаларны карап чыктык. Түкми, чәчми, һәрбесе күреп торасыз, алар нинди шатлыклы, нинди мәртәбәле, нинди кыйммәтле безнең өчен. Менә бүген шушы финал гала-концертыбызда катнашкан һәрбер балага, һәр бер өлкән кешегә, һәр бер яшьләргә һәм аларны әзерләшәләргә мин жюри исеменнән үзебезнең олуг рәхмәтебезне белдерәсем килә. Һәм инде әлбәттә озын сүзнең кыскасы, мин менә шушы ике ханыбызга Фуат абый исеменнән, Илдар исеменнән үзебезнең хисләребезне белдереп, аларга сезнең алкышларыгыз астында чәчәк бәйләмнәрен бүләк итәсез килә. Рәхим итегез. Кызлар, бик зур рәхмәт.
Бәйрәм бүген бәйрәм. Бер мәгънәсез
хисләр һәр
кемгә.
Резидә. Рәхмәт, әйдәгез башыябыз барып. Алга.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.
Барыгызга да бик зур рәхмәт. Алга, рәхим итегез. Һәм әлбәттә инде Айдар әфәнде сәхнәдә калуыгызны сорыйбыз һәм шигъри гаилә категориясендә җиңүчеләргә дипломнар тапшыруыгызны үтенәбез. Бәйрәм сәхнәсенә рәхим итегез җиңүчеләребез. Мишуриннар династиясе вәкилләре, Балык бистәсе районы. Һәм бу категориядә җиңүче башка катнашучыларыбыз. Сезне көтеп калабыз. Мишуриннар династиясе Мамадыш районыннан. Беренче урын. Бүләкләр, чәчкәләр иң тантаналы мизгел.
Нур Мөхәммәтовлар гаиләсе, Лаеш районы, 2-нче урын.
Гаяновлар гаиләсе, Актаныш районы, 3-нче урын.
Шахбановлар гаиләсе, Казан шәһәре, 3-нче урын.
Уйны сагында минем бәйрәм көен, бәйрәм бүген.
Уйны сагында минем бәйрәм көен, бәйрәм бүген.
Бәйрәм,
бәйрәм, бәйрәм, бәйрәм.
Садуровлар гаиләсе, Сарман районы, кызыксындыру призы белән бүләкләнә.
Башыннан тыңладым мин бер сулы.
Күмәк фотога төшәбез Айдар абый. Әйдәгез, кысылыбрак басыгыз, барыгыз да. Сыйсын өчен.
Арттырак күрдем кояш гадәттә.
Бик рәхмәт сезгә Айдар абый, хөрмәтле гаиләләребез, чыгышларыгызга әзерләнегез, алкышлар белән озатабыз сезне. Һәм әлбәттә, чын күңелдән рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәк буынга, балаларыбызга, туган телне, милләтебезгә булган мөнәсәбәтне арттыруыгыз, телебезгә булган мәхәббәтне уятуыгыз өчен.
Игътибар экранга.
Ана сүзен тыңласагыз, атага хөрмәт булса, тагын безгә ни кирәк? Гаиләгез тыныч булса.
Туган телгә мәхәббәтне кем тәрбияли ала икән? Үз гаиләңнән башлана ул. Ихатаңнан иңнән.
Сезнең хызырыгызга шигъри гаилә категориясендә җиңүче гаиләләр чыгышын тәкъдим итәбез. Сәхнәдә Шахбановлар гаиләсе.
Гомерем минем тоташ караңгылык. Алсуланып атмый таңнарым. Мин канагат шушы язмышымнан. Тик шулай да сукрый җаннарым. Гомерем минем тоташ караңгылык, кояшым да батмый офыкта. Үткән гомерем өчен шатланам да, моңсуланам да мин кайчакта. Гомерем минем тоташ караңгылык, ә күңелемдә сүнмәс ут яна. Үзем китсәм килер буыныма, истәлеккә миннән җыр кала. Зарлана бу диеп уйламагыз, мескенләнү миңа хас түгел. Язмыш миңа бәхет бүләк иткән, газабы да ләкин аз түгел. Караңгы төн каршы алган мине, аяк баскач шушы дөньяга. Якты нур һәм балкыш каршы алыр, бәлки мине теге дөньяда. Каршы аласым бар күзләремне, бирше Ходай бирше түземле. Әйтәсем бар әле моңдашларга, бәйгеләрдән шырлы сүземне. Үткән юлларымны барлыйсым бар, күтәр юлларымны алыйсым. Менәр үреләремне менәсем бар, шул үреләрдән түбән карыйсым. Үткән юлларымны парлыйсым бар, үтәр юлларымны яныйсым. Менәр үреләремә менәсем бар, шул үреләрдән түбән карыйсым. чакларда бисим бар. Гашыкларга җырлар юлыйсым. Сүю мизгелләрен туясым бар. Бәхетемне кышып йылыйсым. Үткән юлларымны барлыйсым бар. Үткән юлларымны анысым. Менәр үреләремә менәсем бар. Ул үреләрдән түбәне карыйсым. Нәрсәне икән аңлыйсым бар, күп нәрсәне җирдә шарлыйсым. Моңсызларны әле данлыйсым бар, байытасым сырхау ярлысым. Үткән юлларымны барлыйсым бар, үтәр юлларымны яныйсым. Менәр үреләремә менәсем бар. Шул үреләрдән түбәне карыйсым. Үткән юлларымны барлыйсым бар. Үтәр юлларымны яныйсым. Менәр үреләремә менәсем бар. Шул үреләрдән түбәне карыйсым. Менәр үреләремә менәсем бар. Үрләрдән түбәне карыйсым.
Шахбановлар гаиләсе. Татарстанның халык артисты Закир Шахбан.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татар сүзе республика конкурсы гала-концертының икенче өлешен тыңладыгыз. Шушы күркәм чарадан әзерләнгән репортажны без бүген 18 сәгать 20 минутта дәвам иттерербез. Тапшыруны режиссер Рамил Хидиятулла, инженер Александр Жуков, тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рафидә Галимҗанова әзерләде. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.